kun sagalee Ameerikaarra hojjaa duraatti amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoolii televizyiinidhaa fi akkasumas marsariitti keenya irratti isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Ani Tigisti Gammeetii akka mul'atan har'a waxabajjii 20 akka addunyaatti guyyaan baqattootaa yaadatamee oola. Sababa roorroo walitti bu'iinsa jeequmsaa fi hiikaa mirgaatiin namoota miliyoonaan lakkaawwamanitu qe'ee isaaniirraa buqqahaati jira. Dhimma kanarratti gara booda gabaasa qabna. Dura garuu akkuma yeroo hundumaa oduutu as aanaa Bafqaadu Muradaa.
Harka fuunee akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Waa'ee fooyya'iinsa mirga namoomaa qabatamaa ta'e irratti gamtaan Awurooppaa akka Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisu, jaarmiyaa mirga namoomaatiif falmuu Human Rights Watch fi daayireektara gaanfa Afrikaa kan ta'an Laataa Tiyaa Baadiree gaafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka haala gargaarsa namoomaa mirkaneessuu fi hidhaa seeraan ala akka dhaabu Laataa Tiyaa Baadiree hubachiisuun isaanii gabaasameera. Walgahii ministeeronni dhimma alaa biyyoottan gamtaa Awurooppaa guyyaa har'aa Biraasil keessatti taasisan dursuun ibsa ba'e kana keessatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'a muraan alaa keessa kaasuu isaa fi ji'a eebilaatii jalqabee immoo gargaarsi namoomaa akka Tigraayin seenu eeyyamuun isaa ibsame, gargaarsi yeroo ammaa Tigraayin seenaa jiru fedhii namoottan gargaarsa barbaadanuu irraa fagoo akka ta'e hubachiiseera. Namoottan okkorrisa alaa irratti raawwate dabalate gargaarsi qorichaa namoottan dhukkuba yeroo dheeraadhaan dararamaa jiranuu fi kennamaa jiru akka gahaa hin taane Human Rights Watch ibseera. Yakka waraanaa raawwatameera jedhee fi sarbiinsa mirga namoomaa biraanii naannoo Amaaraa, Tigraay fi Affaar keessatti raawwatameera jedhee fi amma ammaatti itti gaafatamummaan hiikaa qabu akka hin jirree fi qorannoon sadarkaa addunyaa akka dhaabbate kan ibsi maqaa daayireektara Human Rights Watch kan gaafa Afrikaa Laataa Tiyaa Baadireetiin ba'e kun mootummaan federaalaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhaa jilmilaan raawwachaa turuu isaatii fi dhiyeenya kanammoo naannoo Amaaraa keessatti hidhaan raawwatamaa jiraachuu isaa beeksiseera. Dilbata kaleessaa kutaa biyya Naajeeriyaa kibba lixa Kaadunaa keessatti halellaa hidhattoonni waldaa amantaa kiristaanaa lamarratti raawwataniin namoonni sadii du'anii hedduun immoo butamuun isaanii gabaasameera. Namoottan ijaan erga waabeeffachuudhaan Timootii Obiyeezuu Abuujaarraa akka gabaasetti hidhattoonni mootarsaayikiliidhaan gara ganda kaajuurutti imalan waldaa kiristaanaa kan kaatoliikii Seentimoosis jedhamuu fi waldaa pirootestaantotaa Maaranaataa Baaptisti jedhamu ganda Ruubuu jedhamutti argamu irratti dhukaasa bananii namoottan sadii battalumatti ajjeesaniiru. Lamammoo madaa'anii namoottan lakkoofsi isaanii hin beekamne immoo butamaniiru. Waxabajjii 5/2022 namoonni meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatan bulchiinsa kibba lixa biyyattii Ondoo keessatti bakka Oohuu jedhamutti mana amantaa kaatolikii Seent Firaansis jedhamu irratti haleerraa raawwachuudhaan amantoota 40 ajjeesanii 87 madeessanii turan. Hanga onni mootummaa gocha kanaa fi garee Islaamik Isteet Afrikaa Bahaa keessatti argamu balaaleffataniiru. Jimaatan eeggaddaa sirna awwaalcha namoottan balaa sanaan du'anii irratti kan argaman hanga'oonni waldaa kiristaanaa kaatolikii mootummaan nageenya biyyattii eeguu hin dandeenye jechuudhaan qeeqaniiru. Kanneen keessaas lubni Amaanu'eel Baadeejoo isaan tokko.
By being Christians, we are not walking corpses merely waiting to be killed. We are not suicide cases, so we are compelled to ask.
Waan kiristaana taaneef du'u eeggachuudhaan nuti reeffa lafarra deemu miti. Nuti of ajjechaadhaaf sababaa miti. Kanaafuu hoogganoota keenya gaafachuudhaaf dirqamnee jirra. Ammayyuu isin hoogganoota keenya waraansa keessa jirra. Kana caalaa meeqatu du'uu qaba jenne.
Waldaan kiristaanaa Naajeeriyaa biyyattii keessatti manoottan amantaa kiristaanaa bakka haleellaan hidhattootaa itti xiyyeeffate ta'uu isaa akka ibse Associated Press gabaaseera. Ji'a bitootessaa darbe keessa kutaa biyya Kaadunaa baabura namoottan fe'ee deemaa jiru irratti hidhattoonni dhukaasa bananii namoottan sagalee ajjeesanii namoottan 66 butanii turan. Warreen butaman keessa namoottan 51 hanga ammaatti hin argamne. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteet keessatti waxabajjiin 19 yeroo lammaffaadhaa fi guutummaa biyyaa keessatti guyyaa federaalaa ta'ee kabajamee oolee jira. Waxabajjii 19 yookiin Juunteez guyyaan jedhamu kun akka guyyoottan addaa federaalaa ta'ee kabajamuu kan jalqabe pirezidaantiin biyyattii Joo Baayiden waggaa darbe waxabajjii 17/2021 mallattoo isaaniitiin erga raggaasisanii booda. guyyaan kun kan kabajamu waxabajjii 19 bara 1865 kutaa biyyattii Teeksaas keessatti kan argamu magaalaa Galveston kan to'ate waraanni biyyattii guyyaa raawwannaa garbummaa fi xumura wal waraansa Ameerikaa labsuu isaa sababeeffachuudhaan. Labsiin xumura gabrummaa pirezidaantii yeroo sana Abraham Linkoliin kan labsame amajjii tokko bara 1863 ta'us Teeksaasiin dabalatee kutaa biyyattii gara kibbaatti argaman keessatti amma 1865 akka ture ni beekama. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti sadarkaa biyyoolessaatti saba gurraachaatiin walqabatee guyyaan kabajamu lama yemmuu ta'u inni jalqabaa amajjii 15 wagga waggaadhaan kan kabajamu guyyaa dhaloota falmaa mirga saba gurraachaa Dr. Martin Luther King isa lammataati. Komishiniin gamtaa Awurooppaa Yuukireeni miseensa gamtaa Awurooppaa akka ta'uu dandeessu yaada waliigalaa irra ga'uu isaa fi hooggantoonni biyyoottan Awurooppaa dhimmicha irratti yaaduu jalqabuu isaanii hordofuudhaan Raashaan lola jabaa nurratti banuu dandeessi jechuudhaan pirezidaantiin Yuukireen Volodomir Zelenskii ibsanii jiru. Zelenskiin ibsa dilbata kaleessaa kennan irratti yemmuu dubbatan haleellaan Raashaan raawwachuu dandeessi jedhame kun Yuukireen qofarratti ittuu hin ta'in biyyoottan Awurooppaa biroo irrattis ta'uu danda'a jechuun isaanii gabaasameera. Qophaa'aa jirra qophoofneerras kan jedhan Zelenskiin lolli jabaan baha biyyattii kutaa Doonbaas keessatti akka taasifamaa jiru ibsaniiru. Biyyoottan miseensa gamtaa Awurooppaa 27 miseensummaa Yuukireen ilaalchisee yaada komishiniin gamtaa Awurooppaa kennirratti walga'ii isaanii kamisaa fi jimaata dhufu keessatti ni kaasu jedhameera. Barreessaan muummee NATO Jens Stoltenberg dilbata kaleessaa barruulee torbanii biyya Jarman Bild & Sonntag jedhamu irratti ibsa kennaniin lolli Raashiyaan Yuukireen keessatti taasisaa jirtu waan eerachuu danda'uu fi biyyoottan lixaa gargaarsa Yuukireeniif taasisan akka addaan hin kunne gaafachuun isaanii beekameera. Jimaatan eeggaddaa Yuukireeniin kan daawwatan muummeen ministeeraa Biriteen Boris Joonsan biyyi isaanii gargaarsa leenjii waraana Yuukireeniif taasiftu akka itti fuftu ibsaniiru. Karaa biraatiin ministeerri ittisaa Raashaa loltoonni isaa magaala kibba lixaa Sivroodooneskiitti argamtu Metoluukiin akka to'atan ibsee jira. Dhaabbanni oduu Raashaa taasisa akka jedhetti loltoonni Yuukireen hedduun harka kennaniiru. Waraanni Yuukireen gama isaatiin Raashaan amma tokko injifannoo argachuusee ibsee jira. As Washington keessatti kan argamu rakkaa qorannoo waraanaa Institute for the Study of War jedhamurraa xiinxaltoonni akka jedhanitti waraana qabdu harka caalaa hirmaachisuudhaan Raashaan torban dhufu keessa haala Sivroodooneskiin guutummaatti to'achuu isee dandeessisu keessa jirti. Wixata har'aa kaaba Siiriyaa keessatti haleellaa konkolaataa geejjibaa yookiin autoobisii irratti raawwatameen loltoota mootummaa 11 dabalatee namoonni 13 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni odeeffannoo mootummaa Siiriyaa ibsee jira. Dhaabbanni oduu mootummaa Saanaan akka jedhetti haleellichi kan raawwatame kutaa biyyattii Raaqaa keessatti bakka Jabal Albashiriir jedhamutti. Magaalli Raaqaa daangaa Siiriyaa fi Iraaq irratti kan argamtu yemmuu ta'u gareen Islaamik Isteet jedhamu akka magaala walakkeessaa mootummaa isaatti kan fudhatudha. Balaa guyyaa har'aa qaqqabe kanaaf amma ammaatti itti gaafatamummaa gareen fudhate hin jiru jedhameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafama yaada keessan achiin gurra nu buusaa amma immoo gara gabaasaalee hafanitti ceena. Godina Wallagga lixaa aanaa Gimbii keessatti ribxee loltoonni namoota nagahaa baay'ee ajjeesan jechuudhaan warri ijaan argina jedhan dubbataniiru. Bulchaa itti aanaan Gimbii obbo Shaafee Alamus Abaaboo Shaneen daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota nagahaa hedduu ajjeese jechuudhaan himatan. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbii himaan warra himatamee akka jedhanitti humnoota mootummaatu dhukaasa banee jechuudhaan haalan. VOA'n hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas federaalaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin godhe harraaf hin milkoofne garuu muummeen ministeeraa Itoophiyaa obbo Abiy Ahmed barreeffama har'a miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansaniin naannoowwan haleellaan itti raawwatametti nagahaaf tasgabbii deebisuun hojii ammas dursa kenninuufii jedhaniiru bal'ina gabaasa kanaatiif ናኮር መልካ
ናኑ ሮሚያ ጎድነው ለገሊጣ አና ግምቢ ገንደቶሌ ጀደሚዋ ሙከይሰቲ ሰንበት ድራዴን ገዳይ ደቶትኒ ሐሊላ ራወተኒን ነሞትኒ ሜሻወራናይኒ ደቲነጂፉ ሙይሳኒ ድራታና ንቻተው ከንዱበተን ነገኝ ሳኒፍ አከሶዳተን ኢፍሱዳን ቢልብላን ከንሰገለ አሜሪካ ትዱበተን
በቃ ቶሌ ቀበሌ ይባላል ወለኛ ቀበሌ ደረሰበት
ገንደቶሌ ከይሰት ሐሊላን ከራወተሚ ሐሊላን ከራወተያሞ ወለዬ ረቲ ለኮብስ ነሞተ ዶኒ አማፍም በከሙ ለመሄዱ ተከንዱሜ ይሮአማ ከነ ገራርጆት በቀታጅራ ጀቹንዱበተን መሐመድ ኢሱፍ መሐመድ አከጀደመን ለምኒዱበተን አሞ ጅራታ ደንደቶሌ ተውዱበቹዳን ሪጠሎቶሲ ሞቱማን ሸኔ ጀዴዋም ኦፊሳኒ ወራነብሊሱማ ወሮሙ ጀቹዳን ዋመን ይሮአሊላ ከነራወተን ሜሻሌ ጉርጉዳ ፈየደመን ይሩጀዱ
አስቸጋሪ ነው አንድ አካባቢ እንኳን አሁን ወደ 80 ምናምን ተቀብሯል አንድ አካባቢ ገና አልተቀበለ
ለኮሰ ነሞተ ዶኒ አንገነ ጀቹፍ ባይረክሳ በከተኩቴ ነሞኒ ሰደ የተመታ ነው አለምን ይጅሩ በከብራት ያሞ ነሞት ይቁለተሩ በከተኩቴ ተዋለመን በከካኒት ነሞተ ኩለ ለመታንቱ በከተኩቴ ተዋለም ኩኒ በከሰዲት ጋ ኢሳውል ተውደንዳ ለተወስኒ ኩኔን ፍለተኒ ነሞተ ወሎታ አንቆፈ አማረ ቆፈ ከኒሳነ ጀኒ ተምብራን መቃን ከራኒ አከይኔረም ንጋፍተን ሙጫኑ ቡለይሰ ኢሳኒ ዳይመሽው ጅናካጄ ፈምትዱበቹዳን ነሞትኒ ዲበተኩፍ ሰገልታን አጄ ፈመኒ ስነያዋልቲ ኢሳኒራው ወተሙስዱበተኒ ጅሩ ጀቶ ጎድረ ገንዱ መቶሌ ከነቂሳ ገረ ናኑ አማራ ጎድነ ወሎ ኪባ በካር ጉባ ጀደሙት ዴቡ ኢሳኒ ነምኒ ገባሳ ሰገለ አሜሪካ ደሴ ተርገሙት ይመን ሐሊላ ከናን ቢሴንሶ ተማቲ ኢሳኒ ገንደቶሌ ተፈንቂሳ አጄ ሰሙስዱበተኒ ጅሩ ሞት ነሊላን ኩን የሙራውቱ ጃነር ግኔ ይጥደና ከስመስሞ ሚሴንሶ ተማቲ ከሳ ተው ከንዱበተን ሞቱማን ሁምኖተ ነገ ኢጉምሳ ደበለታ ቡባሱን ኢጉምሳ ከታሱ ዮተው ዳባቴስ በከነገኝ ጅረጀለ ሙጣከ ኢሳንጌሱ ከንሳያደቺ ሰን ቡልቻን ኢታና አናጊምቢ ኦቦ ሻፊ ያለሙ ሐሌላ ከነከራውቴ አባው ሸኔ ትይጅ
ወጨ ከነከራውቴ ሸኔ ዳ የወጋዴራ የሮሌራ ከንግራቴ አናጊምቢ ሸሰ ገንደቶለ ጅረሙራ መተበላቱ ጅራ ቁበቶኒ ይዶ ከነበት ታቴ ቢያከለ ሰራውቴ ይወትናቴ አርኪቻላን ፐርሰንት ይወላና ንዳይ ማኒ ሲ ይትበርቶዳ አቦቲ ወራሲ ከምበቀተኒ ባኒ በቄቲ ሲ ተይ ማናከ ዘቲ ሲ ከረፊሳኒ አርገኒ ጅራ ያልገለ ናኑ ሰዓቲ ማ ሰገሊ ካሴ ጎጭኩኒ ራውታት ትሬቹ
ነው ሜቀታ ካናለ ከናሉ ቡደ
ባይነሳኒ ፖሊሲ በቀበታት ትሬ ዶድ ዳራት ትሬ ቶታሊን ቀበነ የሩባ ኢንሳኒ ወልካዳ ዳይማን ግሩብ ባየቱ ጅራ
ምርከና ይጅራ እንዩ ከንከነው
ኡምና ባውሸን ይጅራ ራ ወራነ ብሪዝማ ወሮሞጄ ነው ፋመንቱ ጎቸ ከነራውቴቹ
እ ማሊ ምርከና አይ ታሪ ጎቸ ከነሳራውቹ ሳኒ
ኡማቲስ ዲኒቤካ ኢሳኒ ሲ አከከነ ጎረኒ ከረደዳት ካሳት ይሩኑ ሲፍንታለይ ያማራ በትራወኔ ከንደሩ ካሱ ገሩ ሞፍንታለይ ያማራ ምጅመት ኩኒ ኡማቲ ኩኒ ጅሩ ጅሬኛ ታፎ የፈቹ ጀጫ ቡካቲ ዳን ወጎተ ዲራ ዶከነ ከንጅራቻ ቱሬዳ ፍንታለይ ጀቹ ሂሞ ከራ ከረትራወተም ይዩ ቆናም ቡላ ዳቲ ሲ ድወርቶተ ዳይማኑ ምክንሳኒ ሀገ ዳይማ ወጋ ጂያሰ አፍሪካ ከሰ ድረቹ
ዋንከነ ዩካንጎቸ ከነ ራወተን ኪሳ ከንቶተሚ ከኒ ዘርካፊን ረተ አተሜ ጅራ
አማማቲ ኩንንጅሩ ያው አንኒ በከመንጅሩ ሁሚ ዶሰን ረጥ ኦፕሬሽን ዳፍገለ ትጅራ ዋንኒ ኩን ሸኪዶ ኮካኒን ካምኔቹታ ናማካምብራኒ እንጅሩ ዲኒ ካምብራኒ ዶካናጅሩ
ሐሊላን ኩን ለለቶ ተሰበተኮ ቆፋረቲ ከምፉሌ ፈቴሚ ትጅሩ ኦቦሻፊን
ካሌሰደ እንገደ ካምበቀዴ ከሳቤ ጅራ ኦሮሞሊሲ ካኒሞ ካሌሰደ እንገደን እንደገረ ጅራኒ ሳሚ ዳራንጋኒ ዝሩ አቺ ከሰ ካንጅሩ ወሎ ካንጅደም ወሎ ለም ወሎ ኦሮሞ ራፊ ወሎ አማራቱ ትትስ ወሎ ኦሮሞ ረጥስ ጭቁራ ወታጅር ወሎ አማራራት ትራወቴ ረቹ ሶ ያሪኩን ይሮኑ ትዳኑ ካሉቡን ሳኒ ሀፈኑ ይቶኮ ማሊፍ ጎችኩን ወትራወተ ማከምጎና ማልጎና ጀረን ይሮካሰን ኦገንፈገኛ ቲቪ ካመለ ገኛ መችቲ ገልሲኔት ከንጀር ወቾለ ካመላ ማኒ ረትዮቹ አማራራት ሰሮሞ ረት ትራወቴ ረቹ
ኢውልቲ ቀበና ገመላ ማኒ ቲንጀቹን ገመሞቱማ ፊ ካሙሌ ተሪሶቹኒ ልቡን ለሚሌ ነጋ ይሮ ዳይሮ ለልቡን ኩነኩማ ያዲሳት ሄትጅራቲ ማልቱ ፍሩማታ ከና
ካናፊ ከተርካምቢ ኦላንቱማ ሲራምር ከሬሱ ኢንበርባቺ ዘገበገ ሞቱማ ዲኒፊ ካናፍ ሞቱማን ተኮላንቱማ ሲራምር ከሬሱ ተሰረጅራ ሰብለም ወሊንዲሩ ማከ ኢትዮጵያ አርቲስ ወላጌ ወልከበጄ ዲና ወሎ ወሊንቀቡ ከነፈትሙ በላለፈና ሳሲ ዳጌሱ ተሰረጅራ ወሊንቶኮቴ እዝሞ ረቲቀብሳው ቀበይቹ
ሞቱማን ሸኔ ጀዴ ከዋሙ ሪብጥልቶቲሞ ራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ጀደኒ ከዋመኒት ዱብሂማ ድላ ዱኛ ተው ከንዱበተን ኦቦዳ ተርቢ ዲማ ሐሌላ ጎድኖ ለጋልጣ ገንደቶሌ ከይሰታ ዴምሲው ሚጀደሚ ወልከበቴ bakka sijadan ijiru.
Akka warami kenya wanta kana inra wane sirrit umatatik sumberbada. Yero sana dengata warami kenya erga hiratuot motumma kampi gimbi kesa juru kesa arye hiratoni motumma bakka amma bedin kun rawata mejadamu tole bakka jadamutti bakka tani. Yamu hiratoni motumma tole gani yero sana kun bedin kun rawat. Yero sana warami kenya nanu sana yun turre. Baki sun magala gimbira kilometra shantama fagad. Sababa maali faka hiratoni motumma ummata nagarrati duka ase garu hanga matin kulkullefa nesu ni kulkullefa mukaba. Itidabale akka majra majru umanye jepa mearka chalu amara jara majra. Garu duganjru ummata oromo kamwalurra bukafa mea. Kananu sanati ajjepa. Motumma yaroma wanta waraan isaa jirti raawwatee dhoksuu jecha akkuma kana dura arginee jirru wabootii quba qabu.
Mootummaa malee namootni ijaan argine jedhanii fi maatiiwwan miidhamtootaa keessaa Haleellaa kan raawwataa jiru hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti jedhanii kan kaasaniif obbo Odaan akkas jechuun deebii kennanii jiru.
Naannoo sanatti bilbilis hin jiru, intarneetiinis hin jiru. Akkaataa dubbiin kun fireendii ta'ee ibsamaa jiru. Loogii qaba, baayasii qaba. Namoonni gaggaafatamanii, filatamanii, eenyuun akka qubatti qabanii, akka isaanitti ololaaf fayyadamanii waan itti kuni qophaa'ee guyyaa tokkotti wabootti xiyyeeffate maqaa wabo balleessuuf wanta qopheeffamedha. Malee amma naaratiiviin amma deemaa jiru akka dhugaatti hin fudhanne. Dhibbaa dhibbatti kanan jechuu danda'u waraana waboo miti waraanni waboo achi hin geenye yeroo sana. Kan achi deemaa ture kan achitti baqate waraana mootummaadha. Waraanni mootummaa achi ga'ee sababa isaan wanta kana raawwatan hin beeknu garuu kan akka isaan raawwatanii shakkiin tokko hin jiru sunimmoo ifatti ba'a yeroo dhiyootti.
Dhimma kanarratti hooggantoota mootummaa federaalaaf naannoorraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne muummee ministiraa Abiy Ahmed miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin Haleellaan humnoota al-idilee fi seeraan ala ta'aniin namoota nagaarratti raawwatamuuf waan isaan ittiin jiraatan barbadeessuun fudhatama hin qabu jechuun barreessan yeroo dhiyoowwan ammoo naannolee Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaa keessatti gochisuu kanneessaa lubbuu namootaa galaafate qaamota kaayyoon isaanii guddaan hawaasa shororkeessuu ta'een raawwatamee kan obsaan bira darbamu itti jechuun itti dabalan naannoowwan Haleellaan itti raawwatametti nagaaf tasgabbii deebisuun hojii ammas dursa kenninuufidha jechuun muummee ministiraa miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessanii jiru. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas humna shororkeessaa shanii jechuudhaan kan waame ajjechaa gara jabinaa godina Wallagga lixaa aanaa gimbii ganda tolee keessatti fudhateen lubbuu namootaa dabarsee jira qabeenyis barbadaa'eera jechuun ibsa baasee jira. Namoota lubbuu isaanii dhabaniif gadda itti dhaga'ame gama miidiyaa hawaasaa isaatiin ibsee jira. Gama biraatiin Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa miidiyaa hawaasaa isaatiin baaseen godina Wallagga lixaa aanaa gimbii ganda tolee keessatti waxabajjii 11 bara 2014 mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo barmaatiin abaa'oo shanii jedhamanii waaman jidduutti wal waraansa adeemsifamaa ture wal qabatee lubbuun jiraattotaa naannoo sanatti argamanii badaa jira. Qabeenyis akkasuma qabeenyarras hubaatiin guddaa qaqqabeeraa jechuun ibsee jira. Komishinarri olaanaa komishinichaa Dr. Daaniil Baqqalees lammiilee nagaa irratti Haleellaan akka hin raawwatamne mootummaan eegumsa barbaachisaa akka godhu haala kam keessattiyyuu lammiileen nagaa akka Haleellaadhaaf hin saaxilamne gochuun barbaachisaa akka ta'ee fi rakkoo kanaaf immoo furmaata haaraa kennuun barbaachisaadha jechuun yaadachiisanii jiru. Oromiyaa lixaa keessatti walitti bu'iinsa mootummaa fi riqqee loltoota gidduutti waggoota 4 darbaniif adeemsifamaa ture wal qabatee lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi kanneen qe'oo fi irraa buqqa'an ammoo 1,000 kan lakkaa'aman ta'uu kanaan dura gabaafamaa ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kongiresiin federaalaa Oromoo ajjeecha naannoo Gaambeellaatti dhiheenya raawwatame akkasumas bakka adda addaatti namoota qulqulluu irratti gaggeeffamu laalchee qorannoon qaama walabaatiin akka gaggeeffamuu fi yakkamtoonni seeratti akka dhihaatan gaafate ibsa baaseen jechuudha. Kanarratti hanga'oota mootummaa gaafannee akkasumas bal'inaan hooggantoota kafaa'oo dubbisnee boru gabaasa bal'aadhaan itti deebina. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan Sagalee Ameerikaa. Sagantaa Afaan Oromooti. Qophii dhaanutti dabarra.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa
barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Akkuman dura jedhee guyyaan baqattootaa addunyaa har'a yaadatamaatti jira. Jaalallee Gammadaa baqattoota Oromoo biyyoota Afrikaa keessa bakka adda addaa jiran haala jireenya isaanii irratti haasofsiistetti kinooti.
Namni aga biyya ofii gadhiisee ba'ee booda baqataa jedhamus ulaagaa kana guutuudhaaf dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalatti galmaa'ee waraqaa simannaa yookaan maandeetasa jedhamu qabaachuu qaba. Kanneen biyya ofii ba'anii biyya biraa keessa jiran garuu dhaaba baqattootaa jalatti utuu hin galmaa'in jiran immoo godaantota yookaan migrants jedhamu. Kabiraan immoo biyyuma ofii keessatti sababa adda addaan manaaf qe'ee ofiirraa kanneen buqqa'an ni jiran. Qophii koo har'aa kana keessatti baqattoota Oromoo Afrikaa keessaa bakka ja'aarraa dubbiseen jira. Jalqabarratti mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaa keessa kaampii 3 jira ka jedhanii fi mooraa kana keessa waggaa 12 jiraachuu isaanii kan naa ibsan maanguddoon tokko akka jedhanitti.
Ijoollee 12 qaba. Ijoolleen tun tagari biyyumsa kana dhalattee gurguddoon amma waa barattee fixillee biyya Soomaali kana dhalattee hedduunsi. Gaafa 1977 Itoophiyaa Soomaaliin waan lobsaan gaafata jira duuba gurguddoon achi dhalattee. Mooraa Dadaabii keessa jireenyi jiru akka malee hama jireenyi nam duraan xiqqoo wayyaa amma kan hin jiru hojiilleen akka malee jabduu nama baratellee hojii hin argatu namni hedduu guddinisa Soomaali namni keenya kan Itoophiyaa hin jira Oromoo hin jirti jarii birallee Waandaa fa'a Ruwaandaa fa'a Koongoo fa'a Suudaan fa'a jarisullee hin jijjiira.
Egaa mooraan Dadaabii hin cufamaa jedhamaa ture sodaattanii turtanii?
Duraan sodaanne turre. Yeroo cufaa hin dhufee dhajjaa hin cufanya amma kan sodaa hin qabnu yoomatan.
Egaa achi keessa gargaarsa nyaataas ni kennu mana keessa bultan qabdu.
Mani duraan waggaa 6-7 kan dabarte waama namaa baasan qorqoorroo fa'aa akkanuma namaa kennanii duuba taa'olii fa'aa bahan waa midhaafatiin jedhanii wanni sulee namtii ta'e hin jirtu iyyuu abbumatti waan isii tolfata malee wanni namaa amma midhaasuu jiran hin jirtu. Bumatu waan isii waan barbaade funaannatee akkumatti nu bulchaa malee wanni amma akkas namaa baasan guddoon hin jirtu.
Nyaata hoo isiniin kennanii?
Nyaati namaa kennan wanni amma jedhan isaanii miletti dhadhaa gartee lita tokko nama tokko baasii tokko namaa kennanii. Biyya lafa fuudhan kaallee waggaa qariibu sadii citee amma isaan xiqqoo jalqabu jiranii. Duuba amma waan faayidaan amma arma jirtu gara mootummaatiif gara UNLN amma faayidaan namni ciisu hin jirtu. Maali fulacha ofa deemaa waraana jira Itoophiyaatti waraana Soomaaliyaatti waraana. Filaanchi ofirra koo akkasii gadi deemaa hin jiru sumtaa'u jechuudha.
Biyya tasgabbii dhabiinsaa fi wal waraansa yeroo dheeraatiin rakkatte Liibiyaan baqattoota afuutii lammiiwwan isheetii fi rakkoo taatee jirti. Erga Tiripoolii seenee waggaa 4 isa guutuu isaa akka dubbate dargaggeessi tokko haala jirummoo akka jechuun ibsa.
Jireenya keenya mana hidhaa jiraatus mana hidhaa isaanii akka barbaannetti jiraachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf karra deemtu fa'aa irratti itti qabanii mana hidhaa isin keessuu maallaqa itti gaafatu. Maallaqa yoo kan dandeenye hanga waggaa takka waggaa lama fa'aa akkas hidhaa keessa tursiisee akka carraa fa'aa gas lakkisan malee akkanatti lakkisan maallaqa yoo isin qabanii isin lakkisan.
Namoonni biyyarraa kanneessanii Tiripoolii dhufan biyya kabiraatti darbuudhaaf moo achuma turuudhaaf?
Biyya kana keessa jiraachuun hin dandeenyu. Gara biraa qaxxaamuudhaaf darbuudhaaf malee namni biyya kana dhufu biyya kana jiraachuudhaaf namni tokkummaan eenyuun biyya kana taa'ee akka dhufu hin jiru. Kan beeyladdeen yoo biyya kana dhufajee taa'ee dhufallee as dhufee immoo jiraachuu hin danda'u taa'uu hin danda'u. Hin jiraatu sana manni biyyaa keessattuu warri elektroonii poolisiidhaa warri waraana warri mootummaa kun sin jiraatu.
Amma gaafa attam eegalee kee maalii addee taa'aa jirtu?
Wallaayi gara duubaatti deemuuf dura deemuuf akka nama fakkaatu kan akka jiruuti. Bishaan irrattis rakkoo guddaadhaa jira. Bishaan irra du'ee jira. Kan achirra poolisiin hattuun qabdee fuutee mana hidhaa geessisee mana hidhaa irratti du'ee fa'aa jira. Achirra beelaan rakkatu. Birrii kanfalanii bishaanii maallaqa bifaanaa kanfalanii achumatti isaanii deenya haasamanii bas rakkoo guddaa jira. Rabbummaan waan dubbatu malee jireenya yaaddessaadha. Eenyummaallee jireenya jijjiiraman qabne jireenya falan qabne.
Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR waan sin gargaaru qaba?
Itoophiyaan biyyi keessa nagaa jiraamee gaggaafattoo Abiyyi Ahmed qabatee achirra sarbaataniif mirga baqattummaa kanneen illee laabsisanii turanii Amalnya terluan berlalu, ramai wanita yang tu kos nama kenyang kasih termasuk berada di dalam bayi yang juru. Nabi nama kamu nama rara katakan ni sekejap fira kamu terma kerjara, nampi biarlah biumara nama kerjara. Muka nama jelas nampi. Tak ada berbani tu jadi nampi jelas kita sendiri. Murah makan nama juru biarlah.
Baqattoonni masii keessa waggooti muraasa dura waajira UNHCR cina buufatanii achi bubbuluudhaan mufannaa qaban ibsaa akka turan yoo ta'u kan ibiddaan of gubanillee jiraachuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Ammoo haalli jiru maal fakkaata?
Kita jiru, kami ini saya dalam tu sejuta kami serangan kesunci suni tinggiru wajira kursi kami tu puni wajira kesunci saja mana ini saya dan kabu jadi tinggiru bagat semua ni maka ada fajar mau mana jiranya orang mager bagat itu objek dia objek saja ada tu dendam
bagat tu nanti jertan kun malin objek aja sture.
Namun juga boleh tika bani okan ni ala gaya dan jiranya ada manumma yokam seromani. Juga tu tu berapa bani kan tu mana nama agaknya yuk jeke. Juga sani raja ada macam tu janda. Kukut sacu tu jira. Sen-sen ni kini saya jila bantu nuhi juru sana yu mula pam dene abal dene. Jadi tu ni sama ya tu tu pakat tu teraga. Takkan nama muda tu wajra. Najenya raya, kami politikan jadi murah juga. Rakam bau kawasan itu. Namun tu memandai tempat asal ni jiratan jiran mata asal ni rakobiya kan? Kesan si jiratan itu hindal deh ni. Malah orang tu korak sewa jiratan aku namu hindal deh susu ini. Ini penting hati orang politik juga. Rakam yang kau kita enak tu orang politik mo. Jero akhirnya tu nabi sesi rugu deh. Maka asal biasa o, bilja sah kabja o, lakukan zaman asal biasa apa jadi negara kita ini jawab. Kalau tidak ni, rakau kita bertanya cuci ni, jadi orang kau berka, kamu kambak katakan, apa sahaja dunia di dalam ini aman siapa merasio residensi itu kita cuba, negeri racun dan dengan residensi kan orang kita cuba, rumah beli ni kafir ni, di kamera gini, jualan cara saya kampala, jadi kasih dikasih transportation itu ia sedih di afri oleh jika ni menunggu apa tu. Simba negara ni umur dia demi experiencing kan negara kecewa migration ni bicara. Kau ajaran ni ni dia ada dah orang kasih rabat negara ini. Insa aku tak mesti kan negara kecewa. Video ni bagaikan kesan kita ni negara ni ramai orang magawa tak negara ni desa ni demi negara. Kalau kita angkat negara ni benda apa?
Dagi foto tak Kenya rakau bagat Tony Moraka kumakan Kenya kesa. Akasumas Sudani via Manila dubatan borfurat ini ada. Agar situ negat. Anjalan negam madat.
Dawattoota dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Tiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Tiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo dawattoota dhaggeeffattoota Ethiopia Ertraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeniatif kumajaf ibalama sodomilam, ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif, kumajaf ibalama sodomisadi, akasmas dawatota VOA TV yukan TVMC duwajaf, kumajaf ibalama digdemisagal. Kanamales marsariti Kenya VOA afanoromov, fula one media wa summa Kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTubei ratun warga churandesu.
Egan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii harraaf qabnu kanumaan warranneerra yaada keessan imeeliidhaan hornaasiyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa ammaa ol isinitti agarsiisne hundatti nu biraan gahuu itti fufaa odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasalee dhiheessa turan gulaalaa sagantaa kanaa akkasumas piroodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.